Nou geliefdes in die Here Jesus, ek groet u almal vanaand in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by vanaand se geleentheid, die uitsending hier vanaf die EG Kerk in Kempton Park, van waar ons uitsaai tot in die huise van al ons lidmate. Unieke geleentheid om so saam te kan wees op 'n heel ander manier. Die atmosfeer en die omstandighede in ons land en die res van die wêreld wat maak dat ons nie as gelowiges saam kan aanbid om saam te kan kom nie. Ek wil persoonlik vir Dominee Willie en vir die kerkraad sê baie dankie vir die uitnodiging om ook op hierdie dag, vanmôre se erediens en ook vanaand se deel te kan wees van die gemeente se aanbidding en die gedagtes wat die Here dan ook in my hart geplaas het en lewendig gemaak het vir u as gemeente, maar ook vir ons in 'n tyd soos vandag en hoe die Here ook sommer persoonlik met myself gepraat het daaroor terwyl ek besig was met my diensreeks in Amerika. En as gevolg van die reisverbod wat geplaas is in Suid-Afrika, teruggekom het na ons land. Maar ek wil vanaand met u gesels oor God beplan die roete van ons lewe. 'N paar gedagtes met u deel wat u saam met u kan vat en daaroor gaan nadink om vir u te bemoedig in 'n tyd soos vandag wat ons aan kan vashou vir die tydperk van 3 weke en selfs ook meer wat dalk mag plaasvind wêreldwyd in elkeen van ons se lewens. Maar voordat ons gaan saam lees uit die woord van die Here, kom ons raak stil en dan bid ons net saam. Here Jesus, ons wil vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om op so 'n unieke manier by mekaar te kan kom om saam te lees en saam te bid en saam u naam te kan grootmaak. U het immers vir ons gesê waar 2 of meer mense saam is in u naam, daar sal u ook in hulle midde wees. En daarom weet ons dat daar by die huise waar man en vrou nou saam luister en selfs kinders en ander ook, dat u self deur u gees betrokke is en dat u daar teenwoordig is. Here, u wat elkeen van ons se harte ken en ons behoeftes in hierdie oomblik, wil ons bid en vir u vra dat u self die woord dan sal gebruik om dit lewendig te maak in elkeen van ons se harte. U het immers gesê in die psalmes dat die opening van u woord bring lig. Ja, dit maak selfs die eenvoudiges verstandig. En dit is wat ons vanaand vir u vra. Dat u die woord sal oopbreek, dit lewendig sal maak, dit van toepassing sal maak op elkeen van ons se harte en ons lewens in hierdie gegewe oomblik wat ons onsself in bevind in Suid-Afrika, maar ook Here in ander dele van die wêreld. U wat ons toekoms ken, Here, u weet wat die dag van môre vir ons inhou. Kan ons vandag ons harte stil maak en vir u vra dat u self ons gedagtes, ons harte sal rig op dit wat u graag wil hê elkeen van ons moet sien en kan verstaan. U het immers vir ons gesê ook in Spreuke hoofstuk 16 vers 3: "Laat ons weg aan die Here oor, dan sal hy ons werk en ons planne uitvoer." En dit is wat ons wil doen, Here, as ons so voor u stil is. En daarom bid ek, Here, kom praat met ons vanaand. Kom maak ons harte stil en gerus voor u. En kom breek u self die woord vir ons oop en help vir ons om dit te verstaan. Dit wat in u hart is, in u naam son wil betek dit. Amen. Nou as 'n mens so 'n bietjie stil staan by die gedeelte wat ons vanmôre by afgeskop het in Eksodus hoofstuk 14, dan praat die gedeelte eintlik van as ons werklik suksesvol wil wees vandag en selfs ook in die toekoms, dan lê die geheim by wat 'n mens noem die volg van die Here Jesus. Nou in hoofstuk 13 vanaf vers 17 tot 22 vind 'n mens hierdie beginsel baie sterk na vore kom. Dit is om in die voetspore te volg van die een wat voorstap, om te volg. Hoofstuk 14 waarby ons vanmôre stil gestaan het, praat eintlik van vertroue in die Here. Want die volk het by die punt gekom dat hulle self in 'n doodloopstraat bevind en daarom was daar geen ander opsie gewees as om net op te kyk na die Here en om te vertrou dat die Here wat ons hier gebring het, dat ons ook hier sal wegvat. Hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot 31. En dan vind ons die wonder van hoofstuk 15, die loflied van die volk as hulle deur die Rooi See getrek het en dan die verheerliking van God en die loof dan wat daarmee saamgaan. Sommers so in kort om te volg, te vertrou en dan daarmee saam die verheerliking van die Here in hierdie proses in 'n tyd wat ons in leef. Maar alles het begin by hoofstuk 3. Toe die Here vir Moses sy plan kom bekend gemaak het, die plan dat hy die volk wil gaan uithaal by Egipte en te bring na die beloofde land. En daar is meer as 330 teksverse wat 'n mens van lees in Eksodus en Numeri en Deuteronomium self tot by die boek van Josua wat praat van die land wat moet ingeneem word. God se intensie was gewees die volk moes Egipte verlaat en dat die Here die volk wil inbring in die beloofde land in. Toe hy vir Moses geroep het om te sê, maar ek wil jou gaan uithaal. Die volk gaan uithaal, ek wil jou stuur en jou gebruik om die volk te gaan haal en te bring na die beloofde land. God se intensie is nie om te bly in Egipte nie. God se plan was die beloofde land van die begin af. En daarom as mens kyk na die geografiese liggings in die Bybel, dan sien 'n mens dat die volk Israel bevind hulle selfs in Egipte. En daarna was daar 'n Rooi See ervaring en dan die gedeelte van die wildernis wat voorgelê het vir 'n periode van 40 jaar, die Jordaanrivier en van daar af in die beloofde land en later van tyd die volk wat hulle self bevind in Babiloniese ballingskap as gevolg van ongehoorsaamheid. Nou weet ons dat die volk, as ons nou terugkyk vandag in Israel, die volk vandag selfs daar herdenk elke jaar Paasnaweek en ons gaan binnekort ook Paasnaweek herdenk as 'n tyd wat die Here die volk Israel uitgelei het uit Egipte uit. En ons kyk terug na daai selfde ervaring van die Rooi See as die dag wat ons ook verlos is van Egipte. Dit praat van ons bekering, ons geloofslewe met ander woorde. En direk daarna lê daar 'n tydperk voor van woestyn miskien, van vrugteloosheid en kragteloosheid, maar die intensie was nie om gered te wees en Egipte te verlaat nie. Die intensie was om in die beloofde land te eindig. So God maak sy plan aan Moses bekend. Hy praat met hom oor die plek wat hulle moet kry om te ontmoet, met ander woorde. En dan daarmee saam was daar die gedagte, die pad wat die Here met Moses gestap het. En as 'n mens nou hoofstuk 3 lees, hoofstuk 4 en aan, ontdek 'n mens voortdurend dat die Here met Moses gewerk het en hom voorberei het en toegerus het vir hierdie groot taak wat hy gehad het om die volk te gaan uitlei. Maar nou is hulle besig om te stap deur die woestyn. En dan lees 'n mens hierdie wonderlike gedeelte uit hoofstuk 13 vanaf vers 17. En toe Farao die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. En daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapen uit Egipte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelik op julle ag gee. Bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. So het hulle dan van Sukkot af weggetrek en laar opgeslaan in Etam aan die kant van die woestyn. En die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle die dag en nag kan trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom het nie snags voor die volk gewyk nie. Kom ons lees eers net tot daar uit die woord van die Here. Soos ek reeds gesê het, vind 'n mens duidelik in hierdie gedeelte die volg van die Here wat inlei dan tot die vertroue van die Here in hoofstuk 14 waarna ons vanmôre gekyk het by ons oggendediens en dan hoofstuk 15 wat verwys na die verheerliking van God. Ek wil graag vanmôre met u vanaand met u drie gedagtes deel wat in my hart is. En die eerste gedagte is dat God beplan die roete van ons lewe. Kyk na vers 17 en vers 18. En toe Farao die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapen uit Egipte land opgetrek. Nou as 'n mens sou blaai na die agterkant van ons Bybels, dan sien ons daar is die Bybelse kaarte van Paulus se reise, van die Here Jesus se bediening en daar wat die 12 stamme was. En mens sien ook 'n duidelike beeld van waar Israel lê in die ligging, as 'n mens sou kyk ook waar Egipte is in die berg van Sinai en hoe die volk getrek het met ander woorde. Dan vind 'n mens die kortste roete wat 'n mens sou kon volg van die land van Goshen af, van die noordelike dele van Egipte waar Alexandria vandag sou wees. Is al langs die kus langs. Dit is nou waar 'n mens kyk na Ashdod en Ashkelon en die Gaza. Dis nou die plek waar die Palestynë vandag is in Israel. Dis die kortste pad tot in Israel wat die volk kon trek. Dis wat vers 17 vir ons sê. Nie op die pad na die land van die Filistyne nie. Die middelste pad is 'n mens regdeur sou stap van Goshen af tot by 'n plek met die naam van Kadesh Barnea. vat ongeveer 10 dae. Ons lees dit in die boek van Deuteronomium hoofstuk 1. Kan jy maar gaan lees, ongeveer 10 dae om te trek van daar af met die volk, saam met die vrouens en die kinders en die diere wat saam is. En dis omtrent halfpad na Israel en van daar af na die beloofde land nog 'n 10 dae plus 'n stap. So binne 'n kwessie van 3 tot 4 weke sou die volk van die land Goshen afgestap en getrek het op die middelste roete reg deur tot by Israel soos ons dit nou vandag ken. Maar dan lees ons in vers 18 dat daarom het die Here die volk laat wegdraai in die rigting van die woestyn na die Skelfsee toe. Dan is daar 'n derde roete om af te trek na die onderkant toe, die woestyn. Dis nou die lang pad wat die volk moes gestap het in daardie oomblik om te kom tot in die beloofde land. Want die Here het in gedagte gehad om vir die volk te kom leer van die 10 gebooie, die stig en die begin van die tabernakel in die wildernis, en verskeie ander reëls en regulasies wat die Here in gedagte gehad het vir die volk vir sy aanbidding, wat die volk moes leer vir hulle intrek in die beloofde land. En hoe dit ook al sê, daar was 3 roetes wat die volk kon getrek het om te kom tot by die beloofde land. Maar God het die roete gekies wat die langste pad was vir die volk om daar te kom. En daarom, so dikwels in 'n mens se eie lewe, wonder 'n mens oor hierdie gedeeltes en maar ek wil vanaand net vir u kom sê, ons lees in Spreuke 16 vers 9, die hart van 'n mens dink sy eie weg uit, maar die Here rig sy voetstappe in 'n tyd soos vandag. En nou in hierdie oomblik wat ons onsself bevind in Suid-Afrika, elkeen by ons huise met beperkte beweging, mense wat terugkom van oorsee of ander mense wat miskien vassit daar in die buiteland wat nie betyds kon vlieg nie of nie betyds kon wegkom nie, bevind ons onsself miskien hier op die lang roete op weg na die beloofde land. God se intensie vir u en vir my is presies dieselfde. Is nie maar net om gered te wees nie, maar om daar verby te kom en te eindig by 'n plek wat ons in die vrede en die rus en die wonder van oorwinning in ons geestelike lewe kan ingaan. Om by daardie plek te kom wat ons al hoe meer soos die Here Jesus kan word in elke faset van 'n mens se lewe. En selfs ook wat nou tans gebeur hier in Suid-Afrika is deel van God se plan wat toegelaat is om ons te vorm en ons te verander. En baie van ons bevind onsself nou by 'n plek wat ons nog nooit by was nie. Maar die Here het die roete van ons lewe bepaal. Want die Here sien die breë prentjie. Ek dink aan Paulus toe hy byvoorbeeld getrek het op 'n stadium in die boek van Handelinge hoofstuk 16, kan u maar gaan lees. Was Paulus se intensie gewees om te gaan na 'n plek met die naam van Bithynia. Bithynia is 'n plek wat daar in die noordelike dele is van Turkye. Daar's 'n groot Joodse gebied gewees en as 'n mens nou gaan kyk na die kaart, dan sien 'n mens van Europa af trek 'n mens sommer so reg deur 'n streep tot by Bithynia, dan kan 'n mens 'n ondertoe streep trek tot by Jerusalem. Dit was 'n groot deurgangsgebied, 'n baie ryk area. En Paulus se intensie was gewees om 'n kerk daar te gaan plant, die evangelieboodskap te verkondig. En dan lees 'n mens nou Handelinge 16 vanaf vers 6 tot 10, terwyl Paulus soontoe gaan in die rigting van Misia, die deur vir hom toegegaan om te kom by Bithynia. En so hy maak sy weg tot by Bithynia, die deur gaan toe, hy gaan deur die provinsie van Misia en die deur gaan toe, die Heilige Gees verhinder hom en daar beland hy by 'n plek met die naam van Troas. En sy hart is onstig, lees ons eintlik in 2 Korintiërs hoofstuk 2, kan jy maar gaan lees vers 12 en vers 13, want hy vind nie vir Titus daar nie. En hy het 'n groot deur vir hom opgegaan om die boodskap van Jesus te verkondig, maar hy was op soek na Titus. En daar sit Paulus, sy deur na Misias toe, sy deur na Bithynius toe. En die evangelieboodskap, dit wat in sy hart was, die planne wat hy gemaak het, al die deure het skielik toegegaan. Tog as 'n mens nou 'n bietjie weier so dink, ontdek 'n mens dat God se hart was nog steeds in daardie gebied gewees, maar toe kom die Macedoniese roepstem. Paulus het gedink in Bithynia, maar God het Suid-Afrika gesien en Amerika en die res van die wêreld en Europa. En met die Macedoniese roepstem vertrek Paulus deur Samotragie en hy beland by 'n plek met die naam van Filippi in Macedonië. Vandaar reis hy al die pad na Athene toe en éventueel by Korinthe en later na Italië en Spanje, waar die evangelieboodskap uitgegaan het. En as 'n mens nou 'n bietjie gaan dink daaroor, dan besef 'n mens dat die destydse koning, koningin van Spanje, het vir Christopher Columbus gestuur en daar is Amerika ontdek en die evangelieboodskap is in Afrika ingeneem en so het die boodskap gesprei. Paulus het Bithynia gesien. God het Amerika, Afrika, Europa gesien met die evangelieboodskap. Maar God het nie vergeet van daardie gebied nie. Want u sien daar by Filippi, het hy in 'n vroutjie raagloop in die naam van Lydia. En sy het tot geloof gekom by die gebedsplek, as die mense het lees, en sy het teruggegaan. En sy is Lydia van Thyatira. Thyatira is een van die sewe gemeentes wat die boek Openbaring van skryf. En daar het 'n groot werk ontstaan as gevolg van haar die kontakpunt wat Paulus gemaak het daar by die gebedsplek. U sien, God het Paulus se roete bepaal, die plan van sy lewe, net soos die volk Israel ook in die Ou Testament. En so kan ons lees van een groot godsman na die ander en van een groot werk tot 'n ander wat tot stand gekom het in die wêreld. En selfs ook nou vir ons hier in Suid-Afrika. En daarom kan ons weet dat die Here is perfek in beheer met dit wat tans besig is om te gebeur. En ook in God se groot soewereiniteit sal dinge begin plaasvind in Suid-Afrika. Deure sal toegemaak word, ander sal oopgemaak word wat sal lei dat die evangelie boodskap sal uitgaan na al die sirkels en kringe toe wat die Here in gedagte het om sy naam groot te maak in 'n tyd soos vandag. En daarom kan ons in die eerste plek vandag onsself bemoedig met die wete dat God beplan die roete van ons lewe. En daarom kan ons hom vertrou. Spreuke 3 kan ons maar lees vanaf vers 5 tot 6. Ken hom in al jou weë, dan sal die Here ook ons paaie gelyk maak. Maar in die tweede plek, God beplan nie maar net die roete van ons lewe nie. God bemoedig en versterk ons geloof in 'n tyd soos vandag. Kyk wat sê vers 19 dan. En eintlik het begin al reeds by vers 18, want vers 18 is 'n tweede gedeelte sê en die kinders van Israel het goed gewapen uit Egipte land uitgetrek. Wat beteken die woord goed gewapen? U sien, God het reeds geweet dat in daai gegewe oomblik dat die volk sekere dinge nodig gaan hê vir die bou van die tabernakel en die ark van die verbond en al die instrumente wat daarmee saamgaan. En daarom het die Here gesê vir Moses in hoofstuk 3 en hoofstuk 11 lees ons dit en ook in hoofstuk 13 dat die Moses vir die volk moet sê om te gaan vra vir die Egiptenare vir goud en vir silwer en vir klere, want die Here het guns verleen in die harte van die Egiptenare en sodoende ook dan die man Moses groot gemaak vir die volk, want God het reeds geweet dat die tabernakel gebou gaan word. En daarom toe die volk Egipte verlaat, die Israeliete, het hulle goed gewapen, bedoelende goed voorsien. Na al die kos wat hulle nodig gehad het, en ook al die silwer, die goud, vir die reis wat vir hulle voorgelê word. En daarom ook vir ons roete, tans in hierdie oomblik wat ons onsself in bevind, hierdie tydperk in Suid-Afrika, en ook op ons eie pad saam met die Here, is ons goed gewapen. Ons is goed toegerus vir die pad wat vir ons voorlê. Wat bedoel ek daarby? Kom ons kyk na vers 19. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem. Hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelik op julle ag gee, bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. Nou ek kan myself indink, sommer so in my geestesoog, as 'n mens die volk kan sien stap, die 600.000 man plus vrouens en kinders met die diere, daar van die land van Goshen af tot in die beloofde land, dat terwyl hulle gestap het, was daar 'n massa mense, skare van mense wat gestap het in die woestyn. En ek dink as 'n mens in die woestyn stap, dan soms raak mense 'n bietjie moeg en tam. Die sand mag dalk 'n bietjie swaar wees. En daarom was dan ons nou later die wolkkolom gewees. Maar as 'n mens so moeg en tam en moedeloos word, en dan kyk 'n mens so half na die skare, na die binnekant toe, dan sien 'n mens maar daar in die middel van die skare is daar 'n donkie wat stap. En daar op die donkie se rug was daar 'n boksie, en op die boksie was daar beendere. Dis die beendere van Josef. En wat beteken dit dan nou vandag vir u en vir my? Ek dink die beendere van Josef verwys na die wonderlike beloftes wat die Here gegee het. Kyk wat staan daar geskrywe, want hy het vir hulle gesê, God sal eindelik op julle ag gee, bring dan my gebeente saam met hier van hier af. Israel plegtig laat sweer. Dit praat van die beloftes, die belofte wat gemaak is, en vir u en vir my vandag die beloftes wat in die woord opgeteken is, van die boek Genesis tot by die boek van Openbaring, is daar soveel beloftes wat God gegee het, en tog elke belofte het dra krag en waarde as dit persoonlik vir ons in ons harte lewendig gemaak word. Hier wat sê, roep my aan, ek sal jou antwoord. Bid en jy sal ontvang. Daar is soveel beloftes, maar as ons dit nie lees nie dan, en dit nie ons eie maak nie dan, Maar u sien die beenderen van Josef verwys na die beloftes van die Here, die verbond wat hy gemaak het vir u en vir my, wat ons op kan aan vashou vandag en saam met ons kan vat. En maar vir my die beenderen van Josef het 'n bietjie meer betekenis ook. Selfs as ek nou kyk na die middel van die skare wat stap, dan sien ek op sommer so met my oog as ek oor die skare moet kyk en ek soek, so dikwels as 'n mens kyk na iemand wat jy soek in 'n skare, dan vergewe die Engels oor, dan scanne mense oog sommer so van een persoon na die ander en dan tot jy nou die persoon kry wat jy soek in daai gegewe oomblik. En soos wat ek nou maar die skare kyk na die binnenkant, daar waar die donkie stap met die beenderen van Josef, dan sien ek die een gesig na die ander. Ek sien bekendes wat saam met ons die pad stap na die beloofde land, en ons sien metgeselle, met ander woorde, ons sien vriende en familie wat saam met ons hier op die reis is. En daarom is ons nie alleen vandag in hierdie tyd in Suid-Afrika en die wêreld nie. Dis ons hier in Suid-Afrika as vriende en familie wat die pad saam stap, en daar is soveel van ons vriende en familie wat ook sit in Amerika en plekke soos Australië en Nieu-Seeland en selfs in Indië en Engeland, wat ook in dieselfde bootjie is in hierdie oomblik. Daar is meer as net een of twee. Ons is nie alleen op hierdie reis saam met die Here ook in die omstandigheid nie. En daarom kan ons mekaar bemoedig en mekaar versterk en vir mekaar aanmoedig om die moedeloos te word en uit te sak en te gaan sit nie, maar op te kyk met die hoop wat ons het, om vas te hou aan die Here Jesus en ook om deur te kom in hierdie tyd, om te eindig daar waar God ons graag wil hê, en dit is in die beloofde land. Daar is soveel geestelike bakens wat die Here vir ons gee van sy getrouheid. Ons lees maar van die kentekens in Josua hoofstuk 4, selfs daar by die berg van Ebal, Exodus hoofstuk 8 vanaf vers 30 tot 35, en as hy praat van Ebenezer in 1 Samuel hoofstuk 7 vers 12 tot hier toe die Here vir ons gedra. As ons sou terugkyk in ons geestelike lewens vandag en ons verhouding met die Here, en ook waar die Here vir ons deurgedra het en deurgebring het tot en met vandag, dan is daar soveel bewyse daarvan dat God getrou was, dat hy vir ons voorsien het in alles wat ons nodig het. En waarom sal die Here dan nie ook vandag vir u en vir my voorsien wat ons ook vandag nodig het nie? U sien die beenderen van Josef praat van die tekens, die bakens, die beloftes, die vriende wat die Here vir ons gegee het in 'n tyd soos vandag om te kan aan vashou. Maar daar is meer as net die beenderen van Josef. In die derde plek is nie maar net dat die Here beplan die roete van ons lewe nie, maar hy bemoedig en versterk ons geloof met die beenderen van Josef. Maar dat God gaan voor sy mense uit. En dan praat die Here op 'n wonderlike wyse vanaf vers 21. En die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, dat hulle dag en nag kon trek. Die vuurkolom het nie bedags en die wolkkolom het nie bedags, ekskuus tog, en die vuurkolom het in die snags voor die volk uitgewyk nie. Die Here beplan ons roete. Die Here bemoedig en versterk ons met mekaar, met bakens, met tekens en met beloftes, maar die Here trek vir ons uit. En daarom die suksesverhaal wat ek in die begin vir u genoem het, hang af van ons gewilligheid om te volg. En hoofstuk 14 ons gewilligheid om te vertrou, en hoofstuk 15 ons gewilligheid om God te verheerlik en te loof en te prys in alles wat ons doen. Maar vers 20 praat van die wolkkolom en die vuurkolom wat saam met die volk getrek het in daardie oomblik. Waarna verwys dit? Dit verwys na die wolkkolom en die vuurkolom. Ons kan al die gedeeltes gaan lees in hoofstuk 14 vanaf vers 19 tot 23. Verwys daarna in vers 20 tot 23. Die boek van Nehemia begin praat van die engel van die Here wat voor die volk uitgetrek het in Nehemia hoofstuk 9 vers 12. Maar as ek kyk na die gedeeltes sommer baie prakties, dan verwys die gedeelte dat God praat in die wolk en die vuurkolom. Numeri hoofstuk 12 vers 5 tot 6. Daar is 'n gedeelte wat daarna verwys in Psalm 99 vers 7 en ook Deuteronomium hoofstuk 31 verse 15 tot 16. God praat nie maar net in die wolk nie. Die Here beskerm die volk teen die son met die wolk. Psalm 105 vers 39. En soos wat die wolkkolom beweeg, so stap die volk saam met die wolkkolom. En as die wolkkolom stop, dan stop die volk Eksodus 40 vers 34 tot vers 38. Maar jy weet, as ek prakties daarna dink, daaroor dink, en ek, wat beteken die wolkkolom? Het God praat uit die wolk of die vuurkolom. Die Here beskerm die volk deur die wolkkolom. Die Here beweeg saam met die wolkkolom. Dan is daar drie gedagtes wat na vore kom. En die heel eerste, die wolkkolom kan ook verwys na die woord. Want die Bybel sê vir ons tog in Psalm 119 vers 105 dat u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Want soos wat die wolkkolom die lig gegee het en vooruitgestap het, so kon die volk dan ook die lig gevolg het. Jeremia 23 vers 29, hy se vuur, met ander woorde. Die Bybel sê spesifiek, is my woord dan nie 'n vuur nie, of soos 'n vuur nie, sê die Here, wat vooruit trek saam met die volk nie. Die woord kan verwys na die lig en die wolkkolom en die vuur. Die vuurkolom in die nag en die wolkkolom in die dag. Dit kan verwys na die woord van die Here. Sommige kommentaarskrywers verwys na die Heilige Gees. En ander kommentaarskrywers verwys na die Here Jesus homself wat vir ons vooruittrek, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En ek wil sommer net prakties wees en vanaand vir u sê, ek dink ongeag wat die kommentaarskrywers sê, dit verwys vir my na al drie. Die wolkkolom verwys na die Here Jesus. Dit verwys na die Heilige Gees wat gekom het om soos Jesus in ons harte te woon en by ons te wees elke oomblik van die dag. En hy wat ons in die volle waarheid sal kom lei, staan daar geskryf in Johannes hoofstuk 16. En dan daarmee saam ook die woord van die Here wat gekom het om binnekant ons harte te wees en saam met ons te beweeg. Die woord wat lewendig raak. Met ander woorde, die Bybel wat ons ook kan lees vandag. Christus in ons, die woord, maar ook Christus buitekant ons wat ons kan lees. Die Heilige Gees in ons en saam met ons elke oomblik van die dag. En daarom lei die Here vir ons elke dag stap vir stap deur sy Seun wat ons kan bestudeer en kan opkyk na, wat presies weet wat vandag in ons harte in die gang is en wat gaan gebeur in Suid-Afrika. Die Heilige Gees wat ons in kontak bring met hom om die woord vir ons oop te breek, lewendig te maak, bekend te maak, dinge wat nog sal kom in die wêreld, staan daar geskrywe, bekend te maak. En dan die woord van die Here homself wat ons kan lees om ons te bemoedig en te versterk, juis in 'n tyd soos vandag. So die Here gaan voor sy volk uit om met ons te praat en vir ons voor te stap tot by die plek waar hy graag wil hê dat ons moet wees. Maar ek wil afsluit vanmôre. Daar is nog 'n gedagte wat in my hart lewendig is rondom hierdie selfde gedeelte. Dis die manna. As 'n mens kyk na hoofstuk 16 van Eksodus, dan begin praat hy oor die manna. As 'n mens dit nou sou lees in vers 2, die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en Aaron gemurmureer in die woestyn en gepraat oor die manna wat die Here vir hulle gegee het. Hulle was mos by die vleispotte en dan kan 'n mens vers 13 lees en vers 15. En in die aand was daar kwartels gewees en die volgende môre was daar manna wat die volk kon geëet het en hulle het nie geweet wat dit was nie. So wat beteken die manna? Die manna kan verwys na die brood van die lewe, Johannes hoofstuk 6, wat eintlik verwys na die Here Jesus toe. Ons weer terug by die gedagte van die wolkkolom, die vuurkolom, selfs die manna verwys na Christus as die brood van die lewe. Maar sommer net baie prakties. As 'n mens hierdie gedeelte sal lees, dan is daar 'n gedagte wat ek met u wil deel wat sommer net prakties is om u te bemoedig. As jy nou sou lees in hoofstuk 16 van Eksodus vers 31, dan praat hy van iets wat wit is. Kom ek lees dit vir u. Hoofstuk 16 vers 31. In die huis van Israel het dit man genoem. Dis waar die woord manna vandaan kom. Dit was wit soos koriandersaad en dit het gesmaak soos 'n heuningkoek. So die Bybel sê dit was wit en gesmaak soos heuning. Nou wat is wit? Wit is melk. Melk is mos nat, is dit nie waar nie? Dit is mos nie poeiermelk waarna ons verwys nie. Ons praat van iets wat wit is. Hy's natterig, want heuning is iets wat nie droog is nie. As dit op die grond kom, is dit wit en natterig, met ander woorde, dis nog nie uitgedroog nie. En dit smaak soos 'n heuningkoek. Hulle is op pad na die land van melk. Wit is mos melk en heuning, met ander woorde, die beloofde land. En Dieselfde gedeelte vind ons ook in Numeri hoofstuk 11 vers 8 as hy praat van selfsroes. Dit lyk soos 'n roosterkoek, met ander woorde, hy smaak soos 'n roosterkoek en miskien kan dit verwys na 'n roosterkoek vandag vir u en vir my of 'n oliebol of selfs 'n wafer met ander woorde. Maar die punt wat ek wil maak is dit verwys na die land van melk en van honing. Die volk is op weg na die land van melk en honing. Elke môre terwyl die volk stap in daardie woestyn, kom sit die Here op hulle voorportaal neer. Net die gedagte en die belofte wat hy oor en oor en oor en oor bevestig. Ons is op weg na die beloofde land. Ons is op weg na die plek waar ek julle graag wil hê. Elke môre as jy eet van die manna, dan is dit wit en nat voor dit nou droog raak. Die land van melk en van honing. Die beloftes van die Here. En as 'n mens moedeloos word, dan kom daar 'n gedagte in die hart van 'n mens op dat die dag van die Here sal plaasvind. Die einde van die tyd sal aanbreek wat die Here Jesus weer op die wolke sal verskyn. Vir ons miskien in 'n tyd soos vandag, dat ons sal kom aan die einde sal besef, maar selfs ook hierdie tyd in Suid-Afrika sal verbygaan. Niks is permanent nie. Dit sal ook verbygaan. En nie net vir ons nie, maar ook vir ander gelowiges reg oor die wêreld. En selfs ook dit, dan sal daar ander seisoene weer kom in Suid-Afrika en die wêreld tot op die dag wat die Here Jesus vir u en vir my gaan kom haal. Of tot op daardie dag wat die wegraping of die wederkoms dan wat ook al ons kerke dan glo in Suid-Afrika en die wêreld sal plaasvind. Maar die einde van die tyd as Jesus dan kom, dit is dan wanneer ons saam met hom gaan wees vir ewig en vir altyd. Het sy as ons tot sterwe kom of het sy as hy vir ons gaan kom haal met die wegraping en die wederkoms of alternatiefelik dan as ons dan gaan eindig in ons geestelike lewe by daardie plek waar God ons graag wil hê om Christus gelykvormig te wees. Maar elke dag kom bemoedig die Here vir u met daardie belofte en hy kom rig ons fokus so bietjie nie op vandag nie, maar op die dag van môre, op die dag van volgende week, op die dag van volgende maand, op die dag van die einde van die tyd as die Here weer gaan kom. En daarom wil ek vanaand vir u bemoedig met hierdie gedagte dat in 'n tyd soos vandag is die belangrike punt vir u en vir my is om te volg dit wat die Here in sy hart is. Want hy beplan die roete van ons lewe. Hy versterk ons geloof, hy bemoedig vir ons, hy plaas ons in 'n kring van vriende en metgeselle. Hy gee vir ons beloftes op beloftes. Hy gee vir ons kentekens en merke om aan vas te hou. Dis nou bakens met ander woorde. En dan gee hy vir ons homself. Hy gee vir ons sy seun. Hy gee vir ons sy gees. Hy gee vir ons die woord om aan vas te hou. En hy gee vir ons fokus en perspektief op die dag van môre. Om te weet dat ons moenie fokus op vandag nie, maar op die dag van môre. En volgende week en volgende maand en volgende jaar en op daardie dag wat die Here Jesus sal kom. En tot ons nie by daardie punt gaan uitkom nie. As ons dalk te sterwe kom voor die tyd, dan het ons dag van die Here ook aangebreek hier op Suid-Afrika. Ek wil afsluit een van die wonderlikste herlewings wat ek die voorreg gehad het om te bestudeer is die baie bekende Charlotte herlewing wat plaasgevind het in 1904, 1905, 6 en 7 in daardie omgewing in 'n plek met die naam van Charlotte Chapel in Rowe Street in Edinburgh in Skotland. En op 'n dag was daar 'n man gewees wat sy naam was Colin Oregard. Hy was een van die ouderlinge van die gemeente gewees en die kerk was besig om leeg te loop en later was daar net so 30, 40 lidmate oor wat diens sonndagmôre bygewoon het en baie min sonndagaand en selfs by die bidtuur ook maar net 1 of 2 in die week en is daar 'n besluit geneem om die kerk te verkoop aan 'n sakeman as 'n stoorkamer. En Colin het daaroor gaan bid en gevoel maar hulle wil God nog een kans gee. En hy het dit so voorgelê by die kerkraad, dis so aanvaar en toe word 'n jong predikantjie beroep, sy naam was Joseph Kemp. En Joseph het gekom en gepreek, maar hy was sieklik, hy het geworstel met asma. En hy het vir 'n paar sondae gewerk en siek geraak, toe word hy weggestuur en hy beland daar by 'n plek by Keswick in die westelike dele van Engeland, die baie bekende mooi meregebied van Grasmere en van Keswick. En daar is 'n jaarlikse konferensie wat plaasvind in die maand van Julie en hierdie greef is daar 'n spreker van Suid-Afrika. Sy naam was Andrew Murray, Dr. Andrew Murray. En terwyl hy daar gepreek het, op 'n stadium het hy gestop en so die mense gekyk en met sy vuis geslaan op die preekstoel gesê, "Wanted men that can pray." Dit het vir hom so gegryp in sy hart, sê Joseph Kemp, dat hy gesê het, as God dan mense soek wat kan bid, dan wil hy begin om te bid. En toe het hy begin om sy binnekamers reg te trek en by die gemeente af te kondig, tyd van gebed vroeg in die môre en twee keer per Sondag het hulle begin bid, in die oggend voor die diens en die aand voor die aanddiens. En toe die las in sy hart gekom en hy het 'n derde en 'n vierde biduurtjie bygevoeg by die gemeente op 'n Sondag en vier keer op 'n Sondag gebid vir die twee eredienste en vir die week wat voorlê en vir die mense. En soos wat die las gegroei het, hy oopgegooi Maandag en Dinsdag en Woensdag en Donderdag en Vrydag en Saterdag, en toe die Here begin werk en skielik het daar mense by die kerk begin bykom, mense wat gered geraak het, en die gemeente het gegroei na etlike honderde lidmate, en sendelinge is uitgestuur, en Jesus marse is gehou in Edinburgh, en so kan ons die verhale lees van die wonderlike dinge wat God gedoen het in daardie tyd. Wat dit so uniek maak vir my is dat Joseph Kemp het 'n myl ver van die kerk afgebly en hy het gestap vier keer op 'n Sondag kerk, dus 8 mile op 'n Sondag, saam met die twee boodskappe, om te gaan bid saam met sy mense en elke dag van die week. Maar wie was Joseph Kemp wat die Here gebruik het vir hierdie herlewing? Joseph se pa was 'n polisieman wat gesterf het toe hy slegs 7 jaar oud was. Hy was 'n jong seentjie van 7 en hulle het 6 susters gehad. Hulle was 7 in totaal gewees, die kinders in die huisgesin, en 2 jaar later het sy mammy ook gesterf. En toe is hy en sy sissies geplaas, almal in verskillende huise as kinderhuise, en hy het hulle bitter min gesien as gevolg van die kinderhuisstelsel van daardie tyd. En op 'n tyd het hy hom vasgeloop in 'n man die naam van meneer Russell, toe hy 12 jaar oud was. En die het hom homself ontferm oor hom. En hy het vir hom 'n Bybel gegee en dan geskrywe aan die voorkant van die Bybel en vir Josef gesê met elke dag die woordjie bid. En die woordjie was, "Lord, take my life in my heart and give me thy Holy Spirit." Dit staan so geskryf aan die voorkant van sy Bybel. "Lord, take my heart and my life and give me thy Spirit." En toe het hy eendag 'n matroos ontmoet wat hom na die Here Jesus toe gelei het, en hy beland, iemand gee hom 'n boek om te lees van William McKay wat gaan oor Grace and Truth, die waarheid. En toe hy 16 jaar oud was, het hy na 'n baie bekende man die naam van Graham Scroggie geluister wat gepreek het, "Be ye separate," afgesonder vir die Here Jesus. En daar het Joseph sy lewe volkome aan die Here Jesus oorgegee. En toe het meneer Russell hom in sy huis opgeneem as 'n jong man en hom begin mentor en gedissipuleer en vir hom betaal en hom gestuur om te gaan studeer by die Bybelskool vir 'n jaar tot 2 jaar. En dis dieselfde Joseph wat toe geroep is as predikant, jong dominietjie van 20 jaar by Charlotte Chapel wat God gebruik het om herlewing te stuur. Nou as 'n mens na sy lewe kyk, dan sien 'n mens hoe God sy lewe beplan het, en die krisis wat veroorsaak is met sy vader wat gesterf het en sy mammy, en hoe hy beland het in 'n kinderhuis en in kontak gekom het met meneer Russell en toe met 'n matroos wat hom na Jesus gelei het, 'n boek wat hy gelees het, en dan daarmee saam 'n boodskap waarna hy by die kerk geluister het, en iemand wat hom ontferm het om hom, oor hom gedissipuleer, gementor het en gestuur het na die Bybelskool, en hoe die Here gelyklopend gewerk het agter die skerms, dieselfde tyd in die hart van Colin Oerengard, die man wat so gebid het vir die Here om iets te kom doen, ook in Edinburgh in daardie oomblik. Hoe weet ons nie dat in hierdie oomblik, terwyl ons hier sit in Suid-Afrika en besig is, dat God besig is om te werk agter die skerms in die harte van mense rondom ons, wat die Here wil gebruik om 'n groot werk tot stand te bring hier in Suid-Afrika of ook ander dele van die wêreld nie. Daarom wil ek u bemoedig vanaand met die wete dat God beplan die roete van ons lewe. Die Here kom bemoedig en kom versterk vir ons op hierdie reis. Hy gee vir ons beloftes, hy gee vir ons vriende om saam met ons die pad te stap, metgeselle. Hy gee vir ons kentekens en bakens wat ons aan kan vashou as ons terugdink hoe dit die Here vir ons in die verlede gelei het en voorsien het en vir ons deurgedra het. Maar dan kom die Here en hy vra dat ons hom sal volg. Wanneer ons kyk na sy seun, die Here Jesus se voorbeeld, en soos wat Jesus in kontak was met sy Vader en sy vader gevolg het toe Jesus gesê het, maar die seun kan niks doen wat hy nie by sy vader gesien het nie. Die seun kan net praat wat hy by sy vader gehoor het in Johannes 5 vers 19 en Johannes 8 vers 28. So verwag hy dieselfde van ons in hierdie tyd. Hy gee vir ons sy gees wat ons in die volle waarheid sal lei, wat saam met ons sal wees om ons te bemoedig en te versterk. Hy gee vir ons die woord om te lees, te bestudeer in 'n tyd soos vandag. Dan elke dag as ons opstaan, ons kom sit aan sy voete om te lees en te luister, dan gee vir ons daardie wonderlike perspektief en die visie en die droom vir die pad vorentoe, die manna, die land van melk en van honing, dat die dag ook sal verbygaan. Die fokus moet op wees die dag van môre, die dag van volgende week, volgende maand, volgende jaar, om by daardie plekjie uit te kom in ons geestelike lewe waar God ons graag wil hê, om soos die Here Jesus te wees en dan daarmee saam te sien die wonder van dit wat die Here kan kom doen deur hierdie krisis. Of dalk op daardie dag as ons te sterwe kom of om saam met Jesus te wees as hy gaan kom met die wederkoms om sy kinders te kom haal. En daarom wil ek u vanaand kom bemoedig. Hierdie gedeelte verwys na die volk van die Here in 'n tyd soos vandag. Ons voete sal plaas presies in sy voetspore as hy voor ons uitstap. Dit is hom sal vertrou, hoofstuk 14, dat alles wat die Here toegelaat het in ons lewe op die oomblik, dat die Here wat ons hier gebring het, dat die Here vir ons daardeur sal vat. En dan sal aan die einde van die tyd sal ons terugkyk en ons sal hom verheerlik en ons sal hom loof en prys vir die goedheid en dit wat die Here vir ons gedoen het. Mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u dankie vir die wolkkolom en vir die vuurkolom. Ons dankie vir die woord wat u vir ons gegee het, wat ons kan lees. Ons dankie vir die Heilige Gees wat gekom het om te woon in die hart van elkeen van ons, om ons te bemoedig, te versterk. Here, vir ons in die volle waarheid te lei en selfs dinge wat nog sal kom in die toekoms aan ons bekend te maak. Ons dankie Here Jesus vir u self wat gekom het om vir ons die weg te baan hier op die aarde en daardeur vir ons die geleentheid gegee het en geskep het om tot geloof te kom, gered te kan raak, ons eindbestemmings kom verander het, Here, van een plek om vir ewig en vir altyd saam met u te wees in die hemel. U het ons bestemmings kom verander. En daarom dank ons u vir u woord en vir u gees en vir u self. Here, wat ons aan kan vashou. Ons dankie vir die manna wat hy elke dag gestuur het in die Ou Testament om die volk se fokus te hou op die land van melk en van honing. So kan ons opkyk vandag en ons kan vorentoe kyk om te weet dat die dag van die Here sal aanbreek. Ook dit wat ons tans ervaar sal verbygaan. Ons dankie vir metgeselle en vriende en familie wat saam met ons op reis is. Ons dankie vir die beloftes wat u vir ons gegee het en wat ons nog kan kry. Ons dankie Here vir al daai bakens en tekens en merke wat langs die pad en blokkades wat daar was in die vrede wat tekens geword het wat ons kan terugkyk en kan sien hoe u vir ons voorsien het en vir ons deurgedra het. Ons dankie Here Jesus dat u daardeur vir ons bemoedig en vir ons versterk. En dankie dat ons kan weet dat u beplan die roete van ons lewe. Want u kyk vanaf die bokant na die hemel na die aarde, u sien die breë prentjie, ons sien net hier in die onderkant vandag. En daarom bid ons Here, hou vir ons dig by u hart, trek vir ons nader na u, voorsien vir elkeen vir ons aan al die behoeftes wat ons het. En mag dit vir u behaag om in ons en deur ons 'n kanaal te vind in 'n tyd soos vandag Here, waar ons tot seën kan wees vir die mense wat u in ons lewe gebring het en daar geplaas het, en dat ons daardeur ook 'n verskil kan maak in hulle lewe. Ons dankie daarvoor. In Jesus se wonderlike naam bid ons dit. Amen.